Online jsme jako doma a zahraničí nám není cizí.
Pokud přemýšlíš o mezinárodní expanzi, my ti poradíme.
Ať už chceš dobít svět nebo jen zabít 10 minut v autě.
Ale si podcast Bez hranic.
Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Bez hranic. Zase jsem se tu sešla s Péťou a s Martinem.
Ahoj.
Ahoj.
Tentokrát kluci vybrali opravdu zajímavý téma a myslím si, že pro každýho, kdo má nějaký online shop nebo showroom, tak to bude určitě zajímavý podcast. A tentokrát je téma, jak nalákat cizince do kamenného obchodu. Jelikož kluci rádi jdou rovnou k věci, tak já rovnou se zeptám na první otázku a to je, proč si vůbec myslíte, že je důležitý mít showroom?
No, těch důvodů je hned několik. My tady v Čechách jsme hodně zvyklí na to, že e-commerce a obecně nakupování přes internet nám funguje, že je to relativně bezstarostný, rychlý a jsme v podstatě spokojení s tím, nebo nemáme problém s tím si téměř cokoliv objednat online. Nicméně v rámci mezinárodního marketingu a ve chvíli, kdy vy budete chtít oslovit i cizí audience a zákazníky z cizích zemí, tak často narazíte na to, že ne zdaleka ve všech státech je zvykem, že by si lidi objednávali věci přes internet, zejména pokud se bavíme o dražších věcech, nebo pokud se bavíme třeba o nábytku, nebo elektronice, nebo obecně věcech do domácnosti. My jsme na to konkrétně narazili třeba u německého klienta, který v podstatě chtěl do Německa s podobným typem zboží expandovat bez toho, aby tam ten showroom měl. A z nějakého předběžného průzkumu trhu nám vypadlo, že co se týče právě třeba věcí do domácnosti, tak pravděpodobnost, že by si Němec nebo obecně lidi z Dach regionu něco takového zakoupili bez toho, aby se to nejdřív v úvozovkách osahali showroomu a skutečně se to prohlídli na vlastní oči, je minimální. Takže se samozřejmě není zdaleka ne pro každého je nutností mít showroom, ale pokud se zamyslíme nad tím, koho se snažíme oslovit a s jakým typem zboží nebo služeb se ho snažíme oslovit, tak v určitých případech to určitě smysl dává.
Mě vlastně vytanulo na mysli i takový případ, který jsme taky řešili, a sice specifický východoazijský trhy, jako je Čína nebo Jižní Korea, nebo Singapur, kdy vlastně tam funguje nějaká taková jako nákupní turistika směrem do Evropy nebo do evropských zemí, kdy oni jsou zvyklí si najít ty věci online, když kupujou, zvlášť se to týká třeba čínských turistů, kdy oni poslední dobou obzvlášť dají na nějakou jako autenticitu a potřebují si to jako osahat. Například, když nakupujou dekorativní věci nebo třeba křišťál, Jack Crystal, určitě, nebo i nějaké potraviny, dejme tomu, tak potřebuji se přesvědčit, že ta kvalita je skutečně taková, jaká je prezentovaná a potřebuji se na to podívat jakoby na vlastní oči. Takže jedou k nám si koupit třeba obří lustr. Jo, a tam prostě to chtějí jakoby se vší parádou, s nějakým jako i vysvětlením, nějakým průvodcem a tak dále a nakoupí to zásadně za hotový a nakoupí to zásadně ve velkým a nakoupí to na místě. Jo, takže určitě jako tam nahrává, že nějaká online prezence je důležitá, aby vás vůbec našli, ale potom ta transakce proběhne až vlastně na místě v tom showroomu.
Ty už to tady, Martine, trošičku načal, ale já se stejně zeptám. Je podle vás, kluci, jakoby online prezentace, online shop důležitější než offline, nebo pořád pro vás ten offline má nějaký jakoby větší, důležitější smysl?
No, pokud bavíme o tom, že nějaká část zákazníků u mě nakoupí jenom offline, tak určitě ta online verze je neméně důležitá, protože něco jiného je vlastně akvizice ve smyslu, jakože vás ti zákazníci vůbec jsou schopni najít a něco jiného je vlastně dokončení té transakce a často právě tam probíhá nějaký jakoby kombinace onlineu a offlineu a určitě se nedá říct, že když mi funguje takzvaně jenom ta kamenná prodejna ve smyslu, že vidím, že tam probíhají ty nákupy a na webu ty nákupy nevidím, tak rozhodně, ale se nedá říct, že prostě ta online verze nefunguje, je potřeba se podívat i na nějaké jako mikroprvky, mikrokonverze, jestli oni vůbec si třeba otevřou nějakou nabídku, jestli se přihlásí třeba dejme tomu k newsletteru nebo se stanou fanoušky facebookové stránky a tak dále. Takže když hodnotím, jestli mi funguje líp online nebo offline, tak rozhodně bych se na to neměl dívat jenom z pozice transakcí, ale měl bych sledovat komplexní tu zákaznickou cestu.
Nad showroomem je navíc docela důležitý přemýšlet jako nad v podstatě konkurenční výhodou a je zrovna v Čechách máme spoustu případů a příkladů toho, jak to může fungovat dobře. Nejznámějším asi je třeba Alza, ale i třeba Kytary.cz mají velmi povedený showroom, který jim v podstatě vytváří konkurenční výhodu, protože spousta lidí jezdí do Kytar nejenom čistě nakoupit, ale skutečně si tam užít půlku odpoledne, prohlídnout si ty nástroje, trochu si to osahat, vyzkoušet si efekty, pohrát si s tím. A de facto kromě toho, že to je zajímavý akviziční kanál a zajímavý kanál prodejní, tak je to určitě i prostředek pro tvorbu love brandu nebo obecně pro získávání a budování vztahů.
Paráda, takže teď myslím si, že už je ujasněný, jaký je rozdíl mezi tím mít showroom, nemít showroom a vlastně jak to funguje, pokud tam chceme ty lidi dostat. Myslím si, že posluchače by zajímalo, jaký konkrétní tipy bych měla já jako uživatel, respektive mám nějaký shop, mám nějaký showroom a nezaboha tam nemůžu dostat žádný cizince, nebo respektive nevím jak na to. Tak máte kluci nějaký konkrétní tipy, na co si dát pozor, nebo co aktualizovat, nebo kam se zaregistrovat, abych měla větší šanci, že mi ty cizinci přijdou do toho shopu nebo do toho showroomu?
No tak v první řadě, pokud se nebavíme o tom, že bys chtěla se stoupnout na náměstí a s megafonem a začít hlásit to, co prodáváš, anebo případně si zaplatit auto, který to bude dělat za tebe, tak určitě bych začal onlinem, to znamená ujistit se, že mám web takový, který vlastně říká to, co potřebuju, to znamená, kde prodávám, v jaký lokalitě, co prodávám. To znamená, na tom webu by tyhle ty základní informace měly být a určitě bych to nepodcenil. To znamená, měla by tam být správná, plná adresa, mělo by tam být telefonní číslo, měla by existovat stránka, která pojednává vlastně o těch službách v dané lokalitě. Takže když prodávám koberce na Praze 5, tak by měla existovat stránka, která se jmenuje Prodej koberců na Praze 5.
Já bych třeba to auto s megafonem vůbec nezavrhoval. My jsme na to už poněkud, nebo jsme toho poněkud překrmení zase na druhou stranu. Když to dneska uvidíte v Praze nebo v Brně, jak tam jezdí auto s megafonem a hlásá slevu v restauraci nebo zajímavý showroom, tak se minimálně otočíte, což se třeba u PPCček dneska už tak často nestává, že by vás něco skutečně zaujalo. V zahraničí, zejména na jižních a východních trzích, to funguje do dneška a je to poměrně zajímavý marketingový kanál. Nicméně, kromě toho, co Martin říkal, tak bych určitě ještě doplnil stories na Instagramu jako poměrně zajímavý kanál komunikační, protože jak jsme se bavili o tom, kolik toho reálně dneska probíhá přes mobilní telefony, tak zrovna ty stories jsou něco, co lidi swipeujou téměř denně, nebo skoro všichni to swipeujou denně. A pokud uděláme zajímavý vizuál, ideálně video, tak je to velmi pěkný způsob, jak někoho nalákat. Či je třeba jenom proto, aby se do toho showroomu musel podívat, i přesto, že by na začátku úplně neměl tu touhu nebo ten záměr něco koupit. A ještě tu věc, kterou bych určitě rád řekl, zejména co se týče hotelů a služeb, které jsou třeba dražší. Často se setkáváme, nebo ne často, ale setkáváme se i s tím, že klient třeba nechce v rámci ubytovacích služeb registraci na Bookingu nebo na Airbnb a zdůvodňuje to tím, že se snaží poskytovat lepší služby a že nechce být součástí té masovky. Nicméně tyhle ty platformy a tyhle ty portály jsou zejména v zahraničí využívané už úplně běžně. To zná to takeaway, ke kterému já se snažím dostat, že pokud jde takhle o to oslovování cizinců, tak neexistuje něco jako platforma nebo portál pod mojí úroveň, nebo něco, kde nechci být, protože by mi to nějakým způsobem snižovalo image nebo zhoršovalo image a je důležitý pokusit se využít maximální množství prostředků a všechny možný kanále.
Já bych ještě dodal, co je jakoby hodně podceňovaná věc. A sice optimalizace webu pro mobily nebo pro mobilní zařízení obecně, protože nějakých 80% hledání jako lokálního charakteru se děje z mobilních zařízení. Typicky, když vlastně ten cizinec jde někde v tom městě a hledá si vlastně nějaký místo, kam by zašel, nebo co je v okolí třeba. Samozřejmě nějaká část tyhle ty věci plánuje už dopředu, a nebo nějaká část turistů nikdy dopředu nevíte, jaký procento, pokud si neuděláte nějaký podrobný research. Tam zase je to malinko složitější, zvlášť jako v těch zemích, kde nedominuje Google nebo nedominuje Facebook, Ale tam jsme měli třeba nejlepší zkušenosti s tím, že když jsme třeba cílili na čínský turisty, tak oni dost často diskutovali na diskuzních fórech, vlastně jejich diskuzních fórech, kam se vydat jako v tom kterém místě, nebo kde třeba nakoupit to a to a tak dále. A existovalo spoustu vláken na diskuzních fórech, které se zabývaly přímo konkrétní lokalitou a konkrétním vlastně typem služeb nebo produktů. A tam to je v podstatě jako jediná možnost, jak se dostat jako do jejich povědomí, protože vy samozřejmě jakožto nečínský biznis se nezaregistrujete do Baidu Map, nebo těžko se vám podaří se svým webem vlastně rankovat v Baidu. To je jako jeden příklad. Takže určitě tahle taktika, která se taky někdy jmenuje Barnacle SEO, se dá využít. To znamená prostě zaregistrovat se do těch diskuzních fór a ujistit se, že tam je nějaký váš příspěvek vlastně s tou vaší nabídkou.
Paráda, příklady konkrétní mám nejradši. Máte tam ještě něco takhle v rukávu, třeba co se týče právě, že jste řešili s klientem, nebo na co jste právě narazili třeba při vaší práci?
Hodně často se ještě řeší, nějaký kampaně. Tam je to celkem snadný, protože jak třeba Google, tak i Facebook, pokud už cílíme na ty lidi, kteří už přijeli, což je zase nějaká část, nějaký procento, a rozhodně neplatí to, že většina lidí by všechno plánovala dopředu, to není pravda. Tak tam velmi dobře se dá zacílit skrz Facebook, skrz Google, i třeba na ty čínský turisty, který konečně vlastně si to můžou všechny tyhle ty služby zapnout, když už jsou prý z té Číny. A tam je těch možností spousta, třeba Google Ads nabízí nějaké plánování podle otvírací doby vaší, to znamená naplánování vlastně, kdy ty inzeráty budou běžet, kdy se budou zobrazovat, můžete si naplánovat i v jaký lokalitě, konkrétně můžete i zacílit velmi přesně na nějaký okruh geografický, kde se budou zobrazovat. Doporučuju vlastně i jít kousek dál a třeba tu lokalitu přímo zmínit v těch inzerátech a dát tam třeba i nějakou akci, abyste zvýšili šanci na proklik nebo proklikovost. Dobrý je i rozšíření o lokalitu, to znamená, inzeráty se dají přímo rozšířit o lokalitu za předpokladu, že máte Google My Business stránku nebo Google Moje firma. To samé nebo obdobně to funguje i třeba na Facebooku. Pak už vlastně zbývá mít všechno konzistentní, to znamená mít nějaký lokální obsah na webu, hodně třeba být aktivní v nějakých lokálních komunitách a co ještě hodně funguje, tak jsou recenze. Když vy vlastně přesvědčíte maximum těch lidí, kteří k vám přišli, aby vám dali nějakou recenzi na tu Google My Business stránku nebo na Facebookovou, nebo třeba i na ten TripAdvisor, tak tohle jsou všechno data, které Google používá, když se rozhoduje, jak vysoko vlastně nebo kde přímo zobrazí ten váš biznis ve výsledcích vyhledávání nebo v mapách. Takže určitě recenze a pozitivní recenze obzvlášť jsou jedny z nejsilnějších signálů pro Google. Takže tomu bych se určitě věnoval aktivně a nespolíhal bych na to, že vám někdo dá spontánně ty recenze.
Co se týče recenzí, tak velmi dobře taky funguje na ty recenze reagovat, protože díky tomu ukážete nejenom, že jste aktivní a že skutečně ten shop funguje tak, jak byste chtěli, aby si vaši klienti mysleli, že funguje, ale taky tím dokážete, že jste schopni komunikovat v angličtině, což pro mnoho cizinců je poměrně důležitá přidaná hodnota. Samozřejmě je dobrý si dát pozor na to, aby ty reakce na recenze byly skutečně jako správně anglicky. Kromě toho, ty sociální sítě jsou určitě důležitý. Pokud skutečně chcete oslovovat cizince, tak je dobrý vést ten profil i v angličtině a mít i anglický obsah dohledatelný na sociálních sítích. A důležitá věc, která zní jako samozřejmost, ale ono se na ní svým způsobem trošku zapomíná. Častokrát se stává, že když se zeptáte člověka, na koho cílí, tak vám řekne na cizince a tím končí. Jo, a v podstatě jako cílem na čínský turisty nebo cílem na lidi, co sem jezdí z Anglie, to není dostatečné cílení. To jste si jako velmi, velmi široce specifikovali okruh lidí, na který se snažíte cílit, ale i tam existují nějaký persony, i tam existuje nějaký váš modelový cílový zákazník a je důležitý nad tím přemýšlet a pokusit se ho vyspecifikovat stejným způsobem, jako to děláte u české audience.
Ty už jsi mi Péťa zodpověděl moji poslední otázku, za což jsem ráda, ale nicméně stejně se ještě trošičku zeptám. Ty jsi zbavil o tom, že je dobrý komunikovat v angličtině na těch sociálních sítích, protože přece, když chceme dostat cizince, tak to dá i logiku. A doporučujete třeba kluci mít dva založený, jakoby třeba na sociálních sítích obzvlášť, mít dva účty, a nebo prostě ten jeden komunikovat jak v češtině, tak třeba v angličtině. Je tady na tohle třeba nějaký pravidlo, který byste doporučili?
Pokud se bavíme třeba o facebookové stránce, tak já teda se přiznám, že úplně tady na to nejsem expert, ale donedávna existovala možnost mít takzvanou vícejazyčnou nebo více lokační facebookovou stránku, takže se vlastně vždycky podle lokalizace nebo podle geolokace zobrazila ta konkrétní stránka. To nevím, jestli teda ještě funguje nebo ne. Každopádně myslím, že na Facebooku jdou cílit i konkrétní příspěvky na konkrétní lokalitu nebo konkrétní jazyky. A taky hodně záleží na tom, jestli právě nebo kde se pohybují ti moji cíloví zákazníci ve smyslu třeba cizinci versus lokální lidi. Pokud mám, řekněme, jako dvě rovnocenné cílové skupiny a cílem jak na lokální vlastně publikum, to znamená třeba v Praze Pražáky nebo Čechy, a z 50% chci cílit třeba na cizince, tak možná určitá dvoukolejnost té komunikace na místě a můžu mít dvě vlastně facebookové stránky. Ale co se týká té lokální facebookové stránky, jakožto toho biznisu, tak ta by měla zůstat jedna, protože tam to je ta stránka, kde vlastně ti uživatelé vám budou dávat potom ty recenze. Takže to by měla být určitě jenom jedna.
Určitě dává smysl v rámci Facebooku využít těch takzvaných dark postů, což jsou v podstatě posty, které vy napíšete a promujete je, nicméně na té stránce Facebookový jako takový nejsou umístěný. Tam si potom můžete hrát s cílením právě podle konkrétních jazyků a podle konkrétních přidaných hodnot, které přinášíte zákazníkům z té nebo oné země, které se snažíte cílit. No a jinak v podstatě důležitý je ukázat vůbec těm lidem, že skutečně jako jste ready na to, aby vám tam ty cizinci přišli. To znamená, nějaká komunikace v té angličtině by tam určitě měla probíhat, i kdyby to bylo právě jenom formou toho, že odpovídáte na nejenom negativní, ale i třeba i pozitivní recenze, ať už na Google nebo třeba na TripAdvisoru.
Tak jo, Péťo, děkuji za zodpovězení otázky. A pokud to je k tomuhletomu tématu všechno, tak já bych to klidně sociálníma sítěma pomalinku ukončila. Pokud tam nemáte, kluci, co ještě dodat, nebo napadá vás něco, co by si ještě lidi nebo posluchači měli z toho dílu odníst?
Já bych řekl ještě jedna taková hodně podceňovaná, zapomínaná věc jsou tvorba vlastních eventů. Takže pokud máte showroom, tak se nabízí dělat tam vlastně nějaký eventy, už to může být cokoliv. Když máte restauraci, tak může nějaká ochutnávka, nebo nějaké tyhle ty zážitkové věci, nebo třeba nějaká konkrétní show, to může být jako těch produktů právě v showroomu, viz. A ty eventy se potom můžou mít svůj vlastní marketing, takže dají se potom sdílet jako facebookové události, dají se vlastně vytvořit akce na třeba na Eventbrite nebo kdekoliv. A to zase potom obohacuje celkově ten marketing a zvyšuje ten dosah, protože ty eventy jako takový mají nějaký svůj dosah přirozený a doplní to vlastně ten váš mix lokální.
Za mě si hlavně zodpovězte otázku, na koho teda vlastně chcete cílit, a pokud odpovědí jsou cizinci, tak si udělejte 3 kliky a zamyslete se znova, protože to je zkrátka málo a je třeba skutečně přemýšlet nad tím, je to podobné jako s expanzí, taky nejde jenom přijít a říct, OK, chceme expandovat někam do ciziny, proč? No, protože už nás to v Čechách nebaví. Setkáváme se s tímhletím přístupem docela často, ale v tomhletom stavu je ještě téměř nemožný s tím cokoliv šikovného udělat, až ve chvíli, kdy skutečně si třeba na základě zkušeností, ať už je to z analytik nebo z praktických zkušeností z vašeho showroomu, jakmile si uvědomíte, kdo vám tam chodí, který typ cizinců, z jakých zemí a jaká je ta persona, na kterou se snažíte cílit, tak až v tu chvíli je skutečně možný tomu přizpůsobit tu vaši komunikaci na internetu a teprve k tomu může mít reálný úspěch.
Dobře, kluci, děkuji moc za užitečné informace. A pokud to teda bude všechno, Tak se tímhletím rozloučím a budu se těšit moc na příští díl.
Měj se hezky, Nečo.
Díky, ahoj.
Ahoj.